Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Федерация Советы әгъзалары һәм Татарстан Республикасыннан Россия Федераль җыенына сайланган Дәүләт Думасы депутатлары белән очрашты. Анда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, республика министрлыклары һәм ведомстволары җитәкчеләре катнашты. Рустам Миңнеханов искәрткәнчә, бүгенге очрашу 2019 елда республика инициативаларын алга этәрү һәм Татарстан икътисадына федераль акчаларны җәлеп итү эшенә йомгак ясау, шулай ук агымдагы елга бурычлар билгеләү максатыннан үткәрелде. Ул кыскача Татарстанның 2019 ел нәтиҗәләре буенча төп макроиктисади күрсәткечләрен билгеләде һәм аларның уңай динамиканы күрсәтүләрен искәртте. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, алга таба да федераль финанслау чараларын бүлгәндә актив позициядә тору мөһим. Татарстан Республикасы Президенты сүзләренчә, ил күләм проектлар федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру өлкәсендә системалы эш алып барырга кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Рөстәм Миңниханов үтенече буенча Россия Дәүләт Думасы депутатларының узган елдагы эшчәнлегенә кыскача бәя бирде. Россия Дәүләт Думасы комитетларындагы эш, закон чыгару инициативаларын кертү, сайлаучылар белән очрашулар, республика чараларында катнашу, өстәмә финанслау җәлеп итү кебек күрсәткечләрне билгеләп үтте. 2019 елда Татарстан Республикасыннан 10 закон проекты кертелгән, шуларның берсе кабул ителгән. Җидесе карала дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе депутатларның гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләве буенча мәгълүматлар китерде. Аның сүзләренә караганда, барлык депутатлар да мөрәҗәгатьләрне карап тикшерүгә һәм сайлаучылар белән очрашуларга җаваплы карамыйлар. Очрашу ахырында Рөстәм Миңниханов депутатларга төбәк инициативаларын һәм чараларын федераль проектларга максималь рәвештә кертүне һәм аларны финанслауны тәэмин итүне сорап мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңниханов депутатларга уңышлар теләде һәм Татарстан һәрвакыт хакимиятның барлык тармаклары һәм дәрәҗәләре белән җайга салынган эше белән аерылып торды дип искәртте. Бүген Горький исемендәге Яшел Үзән заводы акционерлык җәмгыятендә сыекландырылган табигый газда эшләүче двигатель куелган Чайка проектындагы елга пассажир суднасы корпусына нигез салуга багышланган тантана булды. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Хәзерге вакытта Россия елга флотында әлеге төр ягулыкны куллана торган суднылар юк. Татарстан Республикасы Газпром гәммәви акционерлык җәмгыяте бүлекчәләре белән берлектә транспортның төрле төрләрендә һәм сәнәгатьнең төрле тармакларында мотор ягулыгы сыйфатында табигый газны куллануны киңәйтү буенча зур һәм системалы эш алып барыла торган беренче регионнарның берсе булды. Арбитраж суды икътисади юнәлештәге бәхәсле мәсьәләләрне цивилизацияле хәл итүне тәэмин итә. Шулай итеп, судьялар хуҗалык эшчәнлеген алып бару өчен бердәм хокукый кырны формалаштыруда турыдан-туры катнаша. Бу республикада уңай эшлекле климат булдыруга ярдәм итә. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов 2019 елда Татарстан Республикасы арбитраж судының эш йомгакларына багышланган киңәшмәдә хәбәр итте. Татарстан Республикасы арбитраж суды рәисе Максим Боровков хәбәр иткәнчә, 2019 елда 36536 дәгъва гаризасы килгән. Бу 2018 елга караганда 8%-ка кимрәк. Хисап елында судьяларга йөкләнеш тутырыклы югары булды һәм бер айга 101 эш тәшкил итте. Мәсәлән, 2013 һәм 2014 елларда бу күрсәткеч аена 70 эш тәшкил иткән. Иң зур йөкләнеш банкрот составлары судьяларына дип хәбәр итте Максим Боровков. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, арбитраж судлар эшчәнлегендә банкротлык турындагы эшләрне карау мөһим юнәлеш булып тора. Ул банкротлык кысаларында юридик зат язмышы гына хәл ителми, ә кредиторларның, шу исәптән Татарстанда яшәүчеләрнең дә мәнфәгатьләре хәл ителә. Беренче чиратта бу хезмәт хакын вакытында түләүгә кагыла. Рөстәм Миңниханов алданган өлешчеләрнең хукукларын яклауны тагын бер мөһим бурыч дип атады. Ул хәбәр иткәнчә, гражданнар түләгән һәр квадрат метрны алсын өчен республика дәүләт хакимияте органнары тарафыннан мөмкин булган барлык чаралар күрелә. Бу мәсьәлә Татарстан җитәкчелегенең даими контролендә тора. Келесі отнада Рүстем Миңнехановның Республика Президенті қоршындағы ұшқарлық советінің кеңейтілген ұтырышында қотнашуы планлаштырыла. Проект түркімі, ғадеттегіше совет ұтырышына қадар ұшқарларда болған мәселелеріні, проблемалы юнәлішлеріні текшірі. Бұ хақта бүгін хүкімет йортында ұзған брифингта Татарстан Президенті Матбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар етті.
Ашқуарларының сұрауларының қарағында проект түркімнәрі өз тәкдімдерін түбәндәгі юнәлішлер бойынша тәкдімдерге әзір ойынды біріншіден тарихи мәдәни экспертиз өткәрі бойынша тәләпләрін ғалилләштіру, продукцияды идентификациялау шаралары білән мәжбүри маркировкалау, кіртулеге бәйлі сүт продукциясын жетіштірушілер һәм сатушылары қиынлықлары, һәм инде юлларда автоматик авыр габаритлы контроль пунктларын ышын кәмилләштіру, һәм вакытлыча кірімгә бердән салымны ғәмәлдән чыгару белән бәйле эшкуарлар өчен финанс йөкләнешен киметү.
Яңалықлар шығарылышы дәвам ете. Татарстанда барлыққа келешек дүние дәрежесіндегі фәнни мәғариф үзәк, технопаркларыны, лабораторияларыны, фәнни һәм білім беру ұйышмаларын, идеядан базарға қадар инновацион проектларыны ғәмәлгә ашыру үшін бердәм системаға бірләштерәшәк. Лилия Галимова шул турыда да сөйләде.
Дөнья дәрәҗәсендәге фәнни белем бирү үзәкләрен булдыру фән милли проектын тормышка ашыруның төп инструментларының берсе булып тора. Төп бурыч Татарстанда фәнни эшчәнлеккә төп заказ бирүчеләр булган система төзү, фәнни коллективлар алдында конкрет бурычлар кую. Президент имзалаган указ проекты башлап җибәрә, төп катнашчылар булып югары белем бирү оешмалары һәм фәнни оешмалар шулай ук икътисад предприятиеләре билгеләнгән.
Үзәк белән идарә итү өчен күзәтчелек һәм идарә итүче советлар булдырылыр дип көтелә. Күзәтчелек советы рәисе Татарстан Республикасы Президенты Рүстәм Миңнеханов булачак. Иртәгә Татарстан Президенты Рүстәм Миңнеханов плей-офф сериясе башланыр алдыннан Казанның Акбарс хоккей клубы уенчылары белән очраша. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Республика министрлар кабинетында узган брифингта шул хакта да хәбәр итте. Билгеле булганча, узган сишәмбедә 25 февральдә Акбарс Уфаның Салават Юлаев хоккейчылары белән очрашты. Татарстан клубы тренеры Евгений Перов әлеге уенны плей-офф алдыннан репетиция дип атады. Матч Акбарс файдасына 3-2 исәбенә тәмамланды. Бүген исә Акбарс хоккей командасы Казанда Татнефть-арена боз сарайында автомобилист белән очраша. Уен 8-нче яртыда башлана. Быел Алабуга районында 3 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе, 13-нче һәм 18-нче балалар бакчасы һәм Тонай авылы балалар бакчасы капиталь ремонтланачак. Якын арада Алабуганың Горький урамында 140 урынлык балалар бакчасы төзелә башлаячак. Төзелеш демография ил күләм проекты кысаларында алып барылачак. 3 яшкә кадәрге балалар өчен мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге Россия президенты Владимир Путин куйган өстенлекле бурычларының берсе булып тора. Яңалыклар шығарылышы ахырында хава тұрышы турында мәғлүмәт. Иртәге 28 февраль жымға күнні Татарстанда бұлытлы хава. Вақты білән жепшік қар һәм яңғыр, айырым районларда тұман. Күн яқтан талғын, тезлігі секундына 15-17 метрға қадар күшеюшен жил. Хава температурасы бүгін түнлі 1 градус салқыннан алып 3 градусқа қадар жылы. Иртәге күндіз 1 градустан 6 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Юлларда бұзлауық.